Přestože slovo archeologie vzniklo složením z řeckých slov archaios, neboli starý, a logos, neboli nauka, z čehož je jasné, že tato vědecká disciplína zkoumá svět minulosti, nachází v ní čím dál větší uplatnění technologie budoucnosti. Archeologický výzkum v současné době totiž ani zdaleka není pouze o vykopávkách, ale i o informačních technologiích. Díky nim lze vytvořit třeba chronologický model starověkého sídliště, počítačově analyzovat zlomky kostí, zubů nebo keramiky, nebo vyvinout urychlovač pro radiokarbonové metody datování, díky čemuž je pak poznání minulosti mnohem přesnější a plastičtější. Takzvaná archeoinformatika je obor, který zkoumá minulost skrze nejmodernější informační technologie. A s mým dnešním hostem si ukážeme, co všechno tato nová vědecká disciplína umí odhalit. Ve studiu Leonardo už se mnou sedí archeoinformatik dr. Peter Demian z Archeologického ústavu Akademie věd. Vítejte.
Dobrý den, prajem.
A inspirativní a přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Studio Leonardo.
Jak když jsme přicházeli do studia, pane doktore, tak jsem se vás ptala, jestli můžu říkat, že jste archeoinformatik a zda vás to neuráží, a vy jste říkal, že naopak, že bude skvělé, pokud tady toto nové označení budeme hodně propagovat, ale přesto, cítíte se víc jako archeolog nebo jako odborník na informační technologie?
Já bych som povedal, že v podstatě obi dvoje, ale jako vyštudovanou mám archeologiu, takže oficiálně asi na papíře si píšem archeolog. Dušou jsem povedzme informatik, ale najradšej to aplikujem, alebo teda baví ma to aplikovať na archeologiu.
Jak vlastně taková práce archeoinformatika vypadá? Většina posluchačů si představuje, že hlavním gro veškeré práce archeologa je takzvaný ten destruktivní výzkum, kdy se tedy chodí po těch vykopávkách, když se najde nějaké naleziště, ty vykopávky se vyzvednou, očistí a poté se začnou zkoumat. Ale vy asi pracujete jinak. Vy do toho terénu napřed jdete, tam si to nějak vyfotíte, naskenujete, zmonitorujete a potom ta druhá polovina vaší práce je u počítače.
Já jsem skôr ten, který vyhledává kolegov archeologov, kteří mají zajímavé data, které už buď to už je jedno, či z destruktivního výzkumu, z nedestruktivného, a já ich potom ďalej spracovám a snažím se vlastně z těchto dát získať, vytvoriť nejaký obraz o tom, ako vlastne ten minulý svet vyzeral, ako tí ľudia žili, ako vyzerali mesta, osady a tak ďalej.
Nemrzí vás, že v tom terénu tedy trávite minimum času?
No, trošku občas áno, trošku mi to občas chýba, ale zase ja tak trošku vyzobávam hrozienka z koláča, že nemusím tráviť 2 roky kopaním, kým prídem na niečo zaujímavé, ja už rovno analyzujem tie zaujímavé nálezy. No a občas sa aj do toho terénu dostanem, ako občas treba ísť aj napríklad pomôcť pri výbere vzoriek na to radiokarbonové datovanie, čomu sa teraz vlastne venujeme dosť veľa, alebo proste len ide o to, že posúdiť tú situáciu, ono je to iné, keď to človek vidí naživo. Komunikuje sa s kolegami priamo, je to iné, ako keď človek sedí, neviem, posiela si e-maily alebo videokonferencie.
No my se k těm jednotlivým metodám, když jste připomenul radiokarbonové datování, hned dostaneme, ale ještě zůstaňme u toho, jak vypadá ta vaše práce. Tak vy jste říkal, že vyzobáváte ty hrozinky z toho koláče, že vaši kolegové vám přinesou vlastně už po tom výzkumu ty výsledky toho výzkumu. Vy si sednete k počítači, poskládáte je do sebe a teď třeba vytvoříte model starého neolitického osídlení.
Ano, dá se povedať, dobře jste to zhrnuli. Je to časť mojej práce. Ja sa venujem aj tomu zberu dát, tej digitalizácii, ale momentálne primárne tomuto. To znamená, buď sú to databázy s nálezov v rámci celej republiky, alebo sú to potom nálezové správy, nálezová dokumentácia. To už je jedno, že či je na papieri. Keď je na papieri, to musím ešte digitalizovať a tam potom riešim, ako to uchopiť, lebo archeológia zatiaľ, práve ako som hovoril, že tá archeoinformatika ešte to nie je taký zabehnutý pojem. Používame často metódy, ktoré sú prebraté z iných odborov, ja neviem, zo sociológie alebo z psychológie pri tej analýze tých dát, ale oni vlastne na to nie sú stavané. Takže ja sa snažím aj prichádzať s novými metódami. matematickými, štatistickými, ako tie dáta uchopiť tak, že akceptujeme, že ide o archeologické nálezy a ich špecifickosť.
Ja som sa dočetla, že vaším nejoblíbenejším obdobím dříve, ja neviem, jestli to ešte platí, byl neolit, neboli mladší doba kamena. Dostávate sa k tomuto historickému úseku dejin pořád pri té své práci, anebo děláte už vlastne všechno?
V zásade ja robím už všetko, ako všetky obdobia. Trošku mi to je občas ľúto, že vlastne, keďže ešte v rámci dizertácie som sa zaoberal práve tým obdobím neolitu na Slovensku, teda som spracoval jednu lokalitu z obdobia neolitu. A teraz je to tak, ale ako pre mňa je to samozrejme zaujímavé, lebo zase vidím niečo z tých všetkých období, ale ten neolit je mi stále taký srdcu najbližší.
A proč? Čím vás tá doba tak fascinuje? A zrovna ten přechod od tých lovců a zbieračů k tým zemědělcům prvním. Co vám na té době připadá tak přitažlivého, atraktivního, že se tomu člověk má chuť věnovat celý život?
No pre mňa to bola asi hlavne tá záhadnosť, pretože povedzme z doby bronzovej, tam už existujú aj dokonca texty ako Ilias a Odysseus. Z Egypta máme veľmi dobrú písomnú dokumentáciu vlastne tej doby. To už si vieme tak všetko predstaviť. Ale práve z tej doby kamennej my máme tie artefakty a veľmi, veľmi bohaté, krásne nálezy, ale nemáme písmo a my vlastne nevieme alebo vieme veľmi málo o tom, ako ten svet vyzeral. A práve tam som mal pocit, alebo stále mám ten pocit, že tam nám tento archeoinformatický prístup môže pomôcť, lebo my z toho obrovského množstva tých neistých dát, nejasných dát, dokážeme nejakým spôsobom dostať nejaký obraz. To znamená, že je to také, tam je to také veľmi, veľmi pomalé a postupné odhalovanie toho, ako ten svet vyzeral. Že tuto to treba z toho práve dostať tou detektívnou prácou. Takže tam som mal pocit, že viem nejakým spôsobom prispieť.
No a kam ste sa v té detektivce dostal? Tak vy ste říkal, že ste dělal veľký výskum na Slovensku, tak ono je to vlastne podobné, tá strední Evropa. Tak co sme nevedeli o človeku neolitickém?
Ja som ešte tak niekde možno v strede mojej kariéry, takže ešte určite som nepovedal nejaké posledné slovo a väčšina vecí, na ktorých pracujem, sú povedzme rozpracované, ale... Čo je taká zaujímavá vec, že tie sídliská, my keď ich vykopeme, tak vyzerajú veľmi podobne ako súčasné nejaké dediny. Sú tam proste domy. Teraz by človek určite ešte našiel domy, ktoré vyzerajú veľmi podobne ako vyzerali v tej mladšej dobe kamenej, povedzme. Ale zaujímavé je to, že tie dediny sa pohybovali. Akože nie na nejakú veľkú vzdialenosť, ale oni mali taký areál, povedzme, sídelný, ako tomu hovoríme, a v rámci neho sa pohybovali. A bol to vlastne spôsob, ako oni si zabezpečovali aj úrodnosť pôdy, mimo iné. A pre mňa je fascinujúca tá miera mobility toho obyvateľstva, že to, ako sme my zvyknutí, že na to, že každý má svoju parcelu, to sa dedí a potom sa to delí. Tam to tak úplne nefungovalo.
Takže ako byli kočovníci?
Nie úplne. Oni si tie domy postavili možno o 100 metrov ďalej, alebo o 500 metrov. Oni vlastne využívali ten priestor takým aj hospodárnejším, alebo možno efektívnejším spôsobom, lebo tam, kde to vybydleli, odtiaľ odišli, posunuli sa kúsok ďalej a tam mohli pestovať obilie, lebo tam to bolo vlastne zúrodnené, že vtedy odpad bol organický.
Jak ste říkal, že sa presúvali, že byli pomerne hodne mobilní, oni mieli ako nejaké stany, nebo jak to vypadalo, tie príbytky?
Nie, nie, to boli normálne drevené domy.
Malo... Jako domy, že prestavovali a posúvali třeba 100 metrů dál?
Áno, áno, áno.
V mladší době kamene.
Áno. Tam samozrejme neboli nejaké super technológie povrchov a tak ďalej, podlahy. Ten dom sa vybýval a buď sa mohol sa rozobrať. A to boli domy primárne z drevených kolov a medzi ním to bolo vypletené nejakým prútim, vymazané takým ako bahnom, mazanicou takzvanou. Takže to sa dalo pomerne jednoducho rozobrať. To, čo bolo ešte použiteľné, sa použilo. To, čo nebolo, sa dorobilo. A jak tá spolupráca fungovala, proste tieto spoločenstvo, tak ako svoj pomoc, ako dneska.
No vidíte, my máme pořád o té době představu, že veskrze tehdy ti lidé byli dosti primitivní a neúplně sofistikovaní, co se týče nejrůznějších takovýchto věcí a přitom, co se týče třeba stavebních technologií, tak už byli poměrně šikovní.
Určitě, každá doba mala svojich Leonardo da Vinci a geniov a ako samozrejme nemali tie školy, ale určite tí ľudia neboli o nič hlúpejší ako my a určite tam boli lídri, ktorí to vedeli zorganizovať a fakt niektoré tie projekty boli na tú dobu obrie projekty a to vyžadovalo veľmi, veľmi vysokú koordináciu, komunikáciu, v podstate aj nejaké niečo, čo by sme mohli nazvať nejaké matematické znalosti alebo inžinierské znalosti, aj keď samozrejme sa nám nezachovali žiadne texty, kde by to bolo zapísané, ale nemohlo to určite bez toho fungovať.
Když jste říkal, že už tehdy v té době fungovali samozřejmě lídři, tak dokázalo se zjistit na základě těch dat, co vy zpracováváte, jakou měla ta společnost hierarchii, jestli tam byl nějaký lídr politický, nebo jestli to byla žena naopak. Jak fungovalo tehdy za neolitu nějaké to společenství lidí?
To je ťažko povedať, lebo tam sa človek môže iba dohadovať, aj keď teda v poslednej dobe, hlavne vďaka genetickým štúdiám, sa ukazuje, že dokonca možno existovalo niečo ako dynastie, povedzme nejaká vládnúca vrstva, kde sa to do istej miery ten status mohol aj dediť a dokonca mohla tam existovať aj nejaká väzba na niečo ako parcelu v rámci toho, to nebola tá parcela, lebo sa to stále hýbalo, ale povedzme, že nejaká oblasť toho
sídliska
patrila, alebo teda tradične tam žila nejaký rod a že mohla tam byť nejaká taká kontinuita, nejakého blahobytu. To sa samozrejme môžeme iba dohadovať na základe hrobov. Takže z tohto vieme povedať, že tam bola nejaká nerovnosť. No a práve, jak ste sa pýtali na tie ženy, tak neviem, no to je taká moja súkromná obľúbená teória, ale fakt nemám ju moc čím podložiť, že tým, že naozaj už v tom neolitickom spôsobe života tá žena musela dosť veľkú časť života stráviť na tom sídlisku kvôli deťom. Máme potom z neskorších období príklady toho, že naozaj tie ženy sa starali o tie domy, ale akože aj tak, že ich stávali, proste mali toto na starosti. A plus ešte zaujímavá vec je tkanie, ktorá je vlastne asi jedna z prvých takých oblastí ľudského života, ktoré máme dokázané, že sa tam naozaj musí počítať. Tam sa musí abstraktne myslieť a musí sa plánovať. Proste keď chcem človek utkať vzor, musí si to vyrátať. A to práve asi väčšinou robili tie ženy, takže možno, že mali tie ženy fakt dôležitú úlohu aj v rámci toho spoločenstva. Možno bol nejaký muž, nejaký big man, ktorý keď bolo nejaké ohrozenie, tak že on bol ten bojovník, ktorý viedol nejakú tú obranu, ale je kľudne možné, že v tom čase mieru, ktorý bol asi snáď väčšinou, mali tie ženy dôležitú rolu.
Byla ta doba třeba krutá, jak my si představujeme, že většinou ti lidé žili tak, že když narazili na nějakou sousední skupinu, takže ji nemilosrdně umlátili klacky, nebo spíš měli tendenci kooperovat. Dokážeme to zjistit, jak vlastně vypadaly nějaké sociální vazby mezi těmi lidmi, kteří se potkávali z těch různých rodů, že tehdy to byly rody, že ano, jaksi skupiny, které byly nějak rodově svázány nebo nějakými sňatky.
Určitě je, povedal bych, 100% jisté, že to většinou muselo jít o kooperaci, lebo ty ľudia by neprežili. My sme sociálny živočích. My nedokážeme fungovať ako samostatný jedinec alebo, ja neviem, jedna rodina v divočine. To znamená, ešte dokonca aj keď boli lovci, zberači, určite museli komunikovať, museli do istej miery spolupracovať už len aj proste z genetického hľadiska v rámci výmeny partnerov. Takže máme stopy zranení a tak ďalej, ale zrejme nešlo nejaké vojny, tak ako si to predstavujeme v dnešnej dobe. Dokonca aj tie opevnenia, čo vlastne na tej lokalite, ktorú som spracovával na Slovensku, sa našiel tzv. Rondel, to je také kruhové ohradenie, opevnenie, priamo ako boli tam valy, ale on mal 4 vchody, čo je z hľadiska nejakého strategického, hovoria niektorí, že to nedáva zmysel, že na čo, proste, že keď chcem niečo brániť, takže určite nejaký konflikt bol, ale asi z hľadiska toho prežitia ľudia proste museli spolupracovať, aby vôbec sme tu dneska mohli sa rozprávať.
To predpokladám. Mne prekvapilo, když som si četl jeden rozhovor s vámi, že ste říkal, že lidé tím přechodem na ty primitivní formy zemědělství z toho lovectví a sběračství vlastně sami sobě trošku zdravotně uškodili, že jako lovci byli v daleko lepší kondici, že vedli mnohem jednodušší životní styl, že byli i zdravější a že ten přechod na to zemědělství, který měl naopak pomoct, je spíš jakoby vyčerpával.
Áno, no toto je tak trošku záhada a myslím si, že ještě stále nie je úplný konsenzus, prečo k tej takzvanej neolitizácii prišlo, lebo naozaj je to pracnejšie, zrazu sa objavili civilizačné choroby a ja neviem, možno sa na to treba pozerať z toho evolučného hľadiska, lebo to, že sa človek usadí, umožní ženám mať viacero detí. Takže mohli byť tie dôvody, prečo sa usadí, mohli byť rôzne, lebo toto sa dialo na veľa miestach na svete, to nebolo nejaké, že to išlo z jedného bodu. A možno, že práve tá ich výhoda dlhodobá bola v tom, tých usadených, že mali proste viac detí a bolo ich veľa.
No je to zvláštne, jaký poznatek si myslíte, nebo jaké ponaučení bychom si od tehdejších lidí a našich předků měli vzít?
možno viacej rešpektovať naše životné prostredie, viacej si všímať, čo je v našom bezprostrednom okolí a ako by sme to mohli hospodárne využívať. Oni to robili z nutnosti samozrejme a my by sme to už mali robiť z rozumu. A takisto, jak sme hovorili o tej spolupráci, že proste bez toho, aby sme spolupracovali, dorozumievali sa a rozumeli si a akceptovali sa, tak to proste nejde.
Říká můj dnešní host, archeoinformatik Peter Demian z Archeologického ústavu Akademie věd. No a my si teď ve studiu Leonardo řekneme o těch nejnovějších metodách archeologických výzkumů.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
A my vás opět zdravíme, milí posluchači. Mým hostem ve studiu je stále archeoinformatik Peter Demian. My se, pane doktore, teď konečně zaměříme na to, co vy konkrétně děláte. A ono, když si to člověk přečte ve vašem kurikulu víte, tak přemýšlí, co to vlastně je. Vy jste se podílel třeba na vývoji laserového profilovače na digitální kreslení pravěké keramiky. To si máme my laici představit jako co?
Je to optický prístroj, ktorý slúži na kreslenie keramiky, teda ako ste spomenuli. Ide o to, že vlastne keramické nálezy sú v rámci archeológie veľmi, veľmi dôležitá zložka toho nášho bádania, lebo z nich vieme získať veľké množstvo informácií a je ich veľmi veľa. Sú to črepy väčšinou, oni tie nádoby sú samozrejme rozbité a aby sa to zdokumentovalo, musí sa to nakresliť. A momentálne v súčasnosti štandardný spôsob je, kresli sa to ceruzou, tušom, potom sa to oskenuje do počítača, tam sa to nejak okliká, zdigitalizuje a robia sa z toho nejaké katalógy. My sme vlastne ešte s mojim kamarátom, s inžinierom Vladom Držikom, vymysleli spôsob, ako by sa toto dalo celé urýchliť, to znamená, že ako by sa dal to kreslenie preskočiť. A na to vlastne slúži práve ten laserový profilovač, to je prístroj, ktorý premieta vlastne na ten keramický črep laserový lúč, ktorý sa sníma kamerou. Na základe toho sa zosníma vlastne profil ako prierez toho črepu a potom na základe toho sa dá v tom softvéri, ktorý teda ja som vyvinul, vytvoriť kresba. A výhoda je tá, že tým, že je to takýmto spôsobom zdigitalizované, tak sa dajú použiť metódy nejakého počítačového videnia, alebo teda tej umelej inteligencie, machine learning, sa tomu hovorí, na hľadanie podobných kusov a pomocou toho nejaké štatistické spracovanie aj veľkých sád keramických, čo sa vlastne predtým nedalo.
Takže když to zjednoduším, vy dostanete střep a tím svým laserovým paprskem namalujete džbánek a ten džbánek hned najde další džbánky, které se našly na všech jiných nalezištích a vy z toho poskládáte nějaký obraz té doby toho, jak lidé třeba se stěhovali, posouvali, jak si vyměňovali ty
ano,
nádoby.
Ano, povedzme například.
Co v nich uskladňovali a tak dále. Co všechno z takového malého střepu můžeme zjistit těmi všemi vašimi metodami?
Hlavné využitie je na chronológiu, pretože vlastne tá keramika v praveku bola vlastne spotrebný materiál. Muselo sa robiť veľa, tak sa robila rýchlo a bolo to pomerne štandardizované. Dokonca už v tej mladšej dobe kamenej, keď to robila každá domácnosť, si robila tú keramiku sama, ale bolo to proste štandardizované. Tie štýly sa dedili, proste to sa odovzdávalo, ale ten štýl sa vyvíjal. A ja sa práve snažím naučiť ten počítač, aby dokázal tieto štylistické zmeny zistiť a na základe toho sa potom vlastne určujú nejaké časové rady, ako sa vyvíjala tá keramika. Je to pre nás taký praveký kalendár, tak trošku tá keramika.
Ja som sa dočetla, že práve skoumáním izotopu stroncia, ktorými sa skoumají zuby nebo úlomky zubu, sa dá zistiť, co lidé tehdy jedli, i takto ex post, tak dá se to zjistit i z té keramiky nějak? Kde třeba žili, kde co v ní uskladňovali v té keramice? Jak jste mluvil o té změně toho stylu, tak směřovalo to k větší jakoby technologické dokonalosti nebo spíš k větší zdobnosti?
Já bych povedal, že aj respektive čo se zdobnosti týká tam, tak jako teraz to vidíme, jsou obdobia také nějaké barokizácie a potom jsou obdobia také, jak máme nějaký funkcionalismus, prostě ty tvary se tak zjednodušují a ono to išlo skoro až v takých vlnách, prostě tak, ako to ide teraz. Čo sa týka toho využitia teda, alebo týchto analýz, tak ako nie som odborník na izotopové analýzy, ale tieto sa robia hlavne z kostí a teda tam sa dá určiť naozaj, čím sa tí ľudia živili až do tej miery. A pri keramike sa robia napríklad analýzy lipidov. Niekedy, keď sa tam skladovalo niečo mastné, tak tým, že tá keramika je porezná, dane tie lipidy sa dostanú do tých pôrov, už sa tam samozrejme po tých, ja neviem, 6000 rokoch nezachová tie samotné lipidy, ale sú tam nejaké látky, pomocou ktorých sa dajú dokázať. To znamená, my vieme už teraz zistiť, že nejaká nádoba, že bola použitá na skladovanie nejakého mesa alebo niečo tučného. A dokonca už teraz kolegovia z radiokarbonového laboratória, teda kolegyňa jedna to konkrétne robila, že vie extrahovať radiouhlíkové vzorky a vie zadatovať tieto pozostatky. Takže priamo ten črep vie fyzikálnym spôsobom datovať.
No vidíte, a to jsme se dostali k tomu radiouhlíkovému nebo radiokarbonovému datování, což je metoda, která mě fascinuje svým způsobem, ale ono se tam ten vzorek vlastně musí zničit, že ano, abychom zjistili, co to vlastně bylo.
No ano, to je pravda, že bohužel je to v podstatě destruktivná metoda, i keď nám stačí teraz už vďaka tej urychlovačovej spektrometrii, která právě vlastně zavádzame v Prahe, nám stačí velmi malé množstvo toho materiálu, ale nějaké teda potřebujeme a to sa teda spálí. A funguje to takým spôsobom, že my vlastne meriame pomer alebo množstvo radioaktívneho uhlíku. Všetky živé organizmy, rastliny, aj ľudia, živočíchy konzumujú uhlík v potrave, ako v obilí a tak ďalej, karbohydráty. No a tento uhlík vplyvom kozmického žiarenia, časť z neho tvorí radioaktívny izotop, ktorý tým, že je radioaktívny, tak sa rozpadá. On má nejaký polčas rozpadu a ten my poznáme. No a my vieme zmerať, koľko sa ho rozpadlo, to znamená asi na základe tohto odhadnúť, ako dlho tá organická vzorka už je vlastne uhynutá, lebo ako náhle uhynie rastlina alebo živočích, prestane príjmať ten uhlík. Takže z tohto pomeru sa určí tzv. Radiokarbónový vek a ten potom ešte nejakou ďalšou štatistickou úpravou sa to kalibruje a tak ďalej, tak z toho vieme získať naozaj kalendárny vek. Niekedy je to povedzme na plus minus 100 rokov, niekedy aj viac podľa toho, z ktorého obdobia a potom s tým sa ešte dá ďalej pracovať.
No a vy ste tady už zmiňoval, že vy pracujete na nejakém urychlovači, na nejakém prístroji, ktorý ako vlastne celé tady to radiouhlíkové datovanie ešte urychlí, když je to urychlovač, tak v čem to spočíva?
Cyklotron sa tomu tiež hovorí. Dúfam, že teraz kolegovia fyzici nehromžia na mňa. Je to vlastne prístroj, ktorý bombarduje tú vzorku lúčom častíc, ktoré sú urýchlené na vysokú rýchlosť, v tom urýchlovači práve. A oni vlastne vyrážajú tie atómy jednotlivé. A potom je tam nejaký detektor, ktorý tie atómy zachytáva. Toto všetko robia fyzici. My archeológovia už vlastne len využívame tie ich výsledky. Je to aj rýchlejšie než taká konvenčná metóda, kde sa to meralo chemicky. A hlavne je tá metóda presnejšia, lebo sa naozaj rátajú jednotlivé atómy a potrebujeme menšie množstvo toho uhlíku. No a tento urychlovač pri Prahe v Žeži už je vlastne postavený, tak ten je vlastne prvý v Čechách. Myslím si, že to bude z hľadiska archeologického poznania pomerne revolučná vec, lebo vlastne zrazu budeme mať obrovské množstvo dát, ktoré nám zase povedia niečo viac o tom, ako tá minulosť u nás vyzerala.
Vy jste říkal, že jste uprostřed své kariéry a že doufáte, že jste rozhodně jako archeoinformatika, archeolog ještě neřekl poslední slovo. Tak jakou máte ambici, metu, cíl, kromě těch laserových přístrojů, které dokáží z jedné střepiny vymodelovat celý džbán, tak jaké ještě máte sny a touhy na poli archeoinformatiky?
Mojím takým dlhodobým snom je, prečo vlastně aj pracujem na tom rozšírovaní tohto laserového profilovača, lebo zatiaľ už predali jsme 30 kusov vlastne fakt do celého sveta. A ono je to tak trošku pre mňa taký trojský kôň, pretože vlastne ten software sebe zahrňuje aj databázu, ktorá je presne robená na základe tých postupov, ktoré už zohľadňujú archeologické reálie. To znamená, že je to databáza vhodná na zaznamenávanie hociakých archeologických dát a zároveň je robená tak, aby sa dali databázy ľahko spájať. To znamená, že môj vstup je, že raz možno bude po Európe viacero výskumov, teraz napríklad aj v Pompejach to začali používať Američania, ktoré budú mať tú keramiku takýmto spôsobom spracovanú a že možno vznikne raz proste obrovská databáza keramiky a budeme môcť robiť celoeurópske alebo aspoň nejaký veľký región pracovať takýmto spôsobom. A myslím si, že to nám zase nás to posunie v tom poznaní minulosti, takže to by mohlo byť také moje životné dielo snáď.
Tak no. Můžeme se tady sejít za 10 let a uvidíme, jak to pokročilo. Já vám přeji hodně zdaru, protože ty metody, které vyvíjíte, jsou opravdu neuvěřitelně zajímavé, tak si řekneme, kam až to dospělo. Mým dnešním hostem ve studiu Leonardo byl archeoinformatik z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Peter Demian. Já moc děkuji a naslyšenou.
Ďakujem aj ja, veľmi ma tešilo.
A od mikrofonu sa lúči a krásne a tajúplné dny nejen kolem poznávání historie vám přeje Markéta Ševčíková.